Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на Комисията по външна политика и по отбрана. С това започват моите днешни разговори с политици по най-важните теми на дени на нашия живот. Здравейте, господин Гаджев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
И така, 17 май, сакралната дата, ключово очаквана, изключително важна среща на върха Евросъюз Западни Балкани с домакин София. Какъв е смисълът и какво е значението? Какви са очакванията и реалностите? Какво ще остане от този ден в съзнанието на европейската, нашата общественост, на всеки един от нас?
Първо, срещата е историческа, може да се каже, тъй като повече от 15 години, от 2003 година насам, подобна среща между страните членки на Европейския съюз и тези от Западните Балкани не се беше състояла.
Така.
Даже да си спомням, че 2003 година две от тези страни даже не съществуваха.
Така.
Видът и на срещата и формата, който е избран, преди повече от една година, когато се започна да се говори за тази среща по време на българското председателство, всички смятат, бяха скептични, че ще се случи. Но ето, че е факт. Декларацията, която се съгласува между всички страни членки, включително и страните от Западните Балкани, ще даде една много ясна на европейска перспектива на страните от Западните Балкани. Разбира се, ако изпълняват заложените реформи и пътя, по който ще върват.
Да. А какви реформи са нужни според вас, господин Гаджев, пък и според реалните обстоятелства? Какво трябва да направят тези държави, за да могат да се впишат в европейската общност и в евроатлантическите структури?
Основното е спазването на европейските правила. Върховенство на закона, свободна търговия и независима съдебна система. Всяка една от тези страни има своята пътна карта, която е съгласувана между Европейската комисия и националните правителства, начертаваща различните реформи, различните политики, които трябва да се проведат, за да може максимално близо и максимално бързо да се синхронизират политиките в тези държави с тези в Европа. Все пак трябва да отговаряме на едни и същи критерии, за да могат да получат членство.
Да.
Хубавото на декларацията, която се очаква да бъде приета днес, е, че тя, освен ясната перспектива, говори и за свързаността и за сигурността на Западните Балкани. И че Западните Балкани, те всъщност имат своето централно място в Европа. Защото ако погледнем на картата, те не са никак далеч от Европа, напротив, даже са в средата на европейския континент.
Да.
Свързаността е нещо, което е изключително важно и за нас като съседи на две от тези страни. Говорим тук за енергийна свързаност, говорим за транспортна свързаност, за дигитална свързаност, за всички тези елементи. И за това да не остава само на хартия,
да,
което е много важно, като всеки един документ, да не остане само на хартия, наистина да има реално приложение.
Да.
Има един анекс, така наречения за приоритета на дневен ред от София, в който са разписани детайлно всичките практически инициативи за приобщаване на страните от Западните Балкани, както и възможностите за финансиране. И за това е важно, че на срещата участват и различните организации, които биха могли да финансират тези проекти, като Европейската банка за възстановяване на развитие, Световната банка и така нататък.
Да, да.
За да може да бъде ясно не само, че политическата декларация, но и конкретните мерки. Даже в тази връзка се очаква да се подпише и началото на интерконекторната връзка между България и Сърбия.
Mm-hmm.
Точно за свързаността, енергийната свързаност между двете страни.
Яснота според вас и ще се постигне ли съгласие за годината, датата на влизането на западните Балкани, страните от Западните Балкани в Евросъюза?
Едно от основните послания в декларацията и в разговорите днес е, че всяка страна ще бъде приета в зависимост от това колко бързо извървява пътя си, колко бързо изпълнява различните реформи. 2025 година, която беше поставена от Европейската комисия в своя доклад февруари месец,
така,
е като мотивационен съобразен хоризонт за региона. Тоест, ако успеят да проведат достатъчно бързо реформите, които са са се съгласили заедно с Европа,
така?
Те ще могат да влезат до тази година. Въпросът е дали ще успеят да го направят. В крайна сметка тук не говорим за пакетно разширяване и пакетна интеграция на страните от Западните Балкани, а всяка една според пътя, който извървява, да се оценя според собствените си постижения.
Кои са ключовите, за сега непреодолими проблеми между държавите от Западните Балкани, вътрешни противоречия, изобщо къде са кризисните точки?
Западните Балкани от много време са известни като един от проблемните райони в европейския континент.
Така?
Заради войната, която беше 90-те години, непрестанното напрежение между страните. Самия диалог, самата индикация за интеграция към Европа. Последната една година всичките стъпки, които бяха направени към тях, ги сложиха на масата.
Да.
Както виждате, страни, които доскоро не си говореха почти, вече могат да седнат заедно на една маса и в диалог да обсъждат проблемите между тях, за да намерят решение. Което е изключително важно. Даже за първи път мисля, че на международен форум нямаме ръководствата на Косово и на Сърбия в един форум.
Да, да.
Това е знаково също така и показва, че самите страни оценяват много работата, която българското председателство положи за вкарването на темата за Западните Балкани и за направенето и като устойчива тема, защото все пак нашата цел не е да свърши заедно с нашето председателство, а напротив, темата да продължи.
А ще продължи ли? Вие оптимисти сте?
Ами, днеска слушах господин Курц, премиера на Австрия, които са следващите председатели. Те поеха ясен ангажимент и ще продължат темата с интеграцията на Западните Балкани. А Румъния, които са вече началото на следващата тройка, също поеха ангажимент да продължат темата. А края на следващата тройка с Хърватска се ангажираха да проведат също такъв форум Европейски съюз Западни Балкани, за да може да се види какъв е път извървен от 2018 София до 2020 в Хърватска.
Да.
Така че темата определено стана вече устойчива в европейската политика. И всички страни членки оценяват важността й.
Аз напоследък задавам един въпрос и все още не намирам отговор в интерес на истината, нито сред вас политиците, нито сред експертите. Защо? Защо ние поставихме на дневен ред и като приоритет Западните Балкани, а не целия Балкански полуостров? Защо не се опитахме в дневния ред на Европа да вложим целия Балкански полуостров, където нашия престиж щеше да бъде още по-голям? Въпросите, които имаме да решаваме, са не по-малки. Освен това, българското общество някак по-трайно и по-дълбоко се интересува от своите съседи, докато не всички държави от Западните Балкани ни са му толкова при сърце, колкото да речем нашата северна съседка Румъния, южните ни съседи Гърция и Турция. Някак по-близки сме с тази част на Балканите, отколкото са Западните Балкани. Защо не поставихме въпроса за целия Балкански полуостров?
А ние няма как да поставяме на внимание страни членки.
Не, ясно, само Румъния и Гърция са страни членки.
Румъния, Гърция и Хърватска.
Да.
Четири от страните на Балканите са членки.
Точно така.
ВВ има започнат преговорен процес. И преговорният процес върви от доста години. Това е с Република Турция. Така че там реално преговорите върват. Има отворени глави, има затворени глави.
Именно заради това много по-добре беше да поставим проблем на целия Балкански полуостров.
Те вече са в етап на преговори. А доколко самата Турция и желая да продължи със своята интеграция, тук вече си е работа и на турското правителство.
Да.
Но Западните Балкани, много от тях въобще не са започнали преговори. Единствените, които са започнали преговори, са Сърбия и Черна гора.
Да.
Трябва да дадем ясен знак на тези шест наши партньора, че ще имат своето бъдеще, ако следват европейски правила и са стабилни и, разбира се, тук не трябва да забравяме и сектор сигурност. Защото преодоляването на различните елементи на радикализация, на трафик на хора, на миграция, също на незаконна миграция най-вече, на борба с обща борба с организираната престъпност. Това са все ключови елементи, които касаят не само нас като държава, но и цялото ни европейско семейство.
Не е ли по-скоро желанието тази територия на Западните Балкани да се използва за бази на НАТО и на американски бази, предпоставката толкова голямо внимание да се отделя на тази част на света?
Най-малкото няма нищо общо с другото, най-малкото, защото някои от тези страни на Западните Балкани са вече членки на НАТО, а не са членки на Европейския съюз.
Да.
А двете неща, въпреки се, че са част от общото евроатлантическо семейство,
така,
са все пак два различни съюза. Впрочем, Черна гора и Албания са пълноправни и са членки на НАТО.
Да, да, да.
Така, че
и затова сега трябва да бъдат приобщени към Европейския съюз.
Едното няма нищо общо с другото. Европейския съюз има много страни членки, които не са членки на НАТО.
Да.
Както Австрия, както Швеция и така нататък.
Така
че едното няма общо с другото. Двата са съвсем различни съюзи. Едното е политически съюз, другото е отбранителен съюз. И двете имат различни цели, различни функции най-вече.
Продължаваме нататък, пак в контекста на Европа и общността, европейската общност. Още сме в сезона на българското европредседателство. Изпълняват се рутинни задачи от приетата програма, действа се по нея. И така, стигаме до парещия въпрос за съдържанието, смисъла и качеството на най-голямата европейска проява на България за тази, пък и за следващите години. Какво ще остане след приключването ѝ?
Основното нещо, което ще остане от срещата с Западните Балкани, е точно този дневен ред с практически
програми, които трябва
да се реализират.
Не, аз питам обобщение за нашето европредседателство.
Едно основното нещо, което ще остане, най-малкото израстване първо на имиджа на държавата,
да,
в Европейския съюз. В крайна сметка всички видяха, че сме не само отговорни и активни,
да,
членове, можем да ръководим достатъчно добре на Европейския съюз, да, и да моделираме разговора, но и да задаваме дневен ред. Какъвто е случая с Западните Балкани, пак да се върна, както и с други теми, като дигиталната адженда, които бяха поставени по време и на българското председателство.
Да.
И успяваме да намерим правилното решение. Конкретните ползи, които ще дойдат вече към българските граждани,
така,
е при завършване на процесите, които са стартирали. Защото всички тези директиви, всички тези регламенти или европейско законодателство, което се е било съгласувало по време на нашето председателство, всички тези политики, които са изработени през нашето председателство, след като бъдат одобрени от Европейския съвет и Европейския парламент, те съответно вече стават фундамент на европейското право и съответно ще се върнат обратно към нас, като страна членка.
Да, да. Българският президент, българският парламент, българското правителство, застанахте категорично и единодушно зад българските превозвачи по повод готвените промени в Европейския пакет за мобилност. Но последната дума по въпроса има Брюксел. Какво ще се случи? Ето днес с протест посрещаме евролидерите. Какви са вашите прогнози?
И тук е много важно да се каже какво казаха всъщност самите превозвачи. Това не е протест срещу българското правителство, е в подкрепа на ангажимент и на действията на българското правителство в защита на техните интереси. Вчера имаше една 3 часа, до 2 часа и половина в интерес на истината през нощта, среща между премиера Борисов заедно с канцлера Меркел и президента Макрон, точно по тази тема. Министерство на транспорта изключително активно с комисията още от преди началото на председателство, в момента, в който се заговори за този пакет, точно за да защити интересите на българските превозвачи. Една част от предложенията вече сме постигнали някакъв консенсус, за другия дебата продължава. Нещо, което беше изключително важно, казано вчера от председателя на парламентарната група на ЕНП в Европейския парламент, е, че тя, най-голямата група, 219 на европейски депутата, ще подкрепят българските предложения в момента, в който се стигне до приемане в Европейския парламент. Защото все пак първо трябва да се извърви пътя по приемане на пакет.
Да.
Ние се опитваме да решим въпроса преди това, още на ниво комисия, разговори между държавните правителствените ръководители, да постигнем консенсус, за да може да бъде финализиран, така че да е в интерес на българските,
да,
на транспортни работници.
Да. Накрая не можем да минем без оценката ви за едногодишното управление на третия отбор на Бойко Борисов, този път сътрудничество с Обединени патриоти. Какво позитивно, какво негативно и към какво трябва да се стремите от тук нататък?
Работа винаги има. По първата година на правителството показва, че ние можем наистина да управляваме качествено държавата. Ръста в икономиката, ръста и в доходите, намаляването на безработицата, тези икономическите мерки на правителството дават своя резултат. Финансовата политика на правителството дава своя резултат. Успяваме да увеличим разходите в различните обществени сфери, за да може да постигаме и по-добро качество на услугите, да, които държавата предоставя. Много реформи ни очакват и ние имаме пълния ангажимент да ги извършим до края на мандата. Да. Включително в здравната система, включително в социалната система, включително в системата на отбраната, за да може крайна сметка тази сряда в Министерски съвет прие дата проекта за модернизация на и превъоръжаване на армията. Очаква се третия. На обща стойност на 4 милиарда лева през следващите 12 години. Нещо, което дълги години не се беше случвало.
Така. Какво означава това? Какво се крие за тези 4 милиарда?
Това са придобиване на нови самолети за военновъздушните сили, на нови бойни машини за пехотата и съответно на нови многофункционални кораби за флота. Трите основни проекта за модернизация на армията и за превъоръжаване на армията, за да може тя все пак да е съвременна.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар подробен, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И аз ви благодаря.
Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по отбрана.